Citim cuvântul Domnului ca învățătură pentru seara aceasta, Evrei 12, de la versetul 18 la versetul 25. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel, că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeată. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celul nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Amin. În seara aceasta încercăm cu ajutorul Domnului să continuăm studiul nostru început câteva luni în urmă, Evrei 6, și doar ca o reîmprospătare a acestei teme pe care o avem din Evrei 6, vreau să recitesc Evrei 6, de la versetul 1, versetul 3. De aceea să lăsăm adevărul începător al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Anul trecut am făcut oprirea noastră sau ne-am oprit la după ce am discutat despre învierea morților. Dar ciclul acesta nu poate fi încheiat dacă nu vorbim despre ultimul punct în acest studiu sau ultimul punct în această serie de învățături începătoare, și anume judecata veșnică. Asta începem să discutăm în seara aceasta și probabil nu o să terminăm în seara aceasta, o să continuăm și în săptămânile care urmează. Dar trebuie să acoperim și partea aceasta, pentru că altfel nu suntem siguri cu privire la temelie. Nici măcar nu am pus ceva deasupra sau nu putem pune ceva deasupra dacă nu suntem siguri cu privire la temelia aceasta. Apostolul spune că să mergem mai departe, pentru că am pus această temelie, să nu ne întoarcem înapoi la ea. Dar când n-ai pus-o sau nu ești sigur de ea, trebuie să te întorci înapoi la ea și trebuie să lucrezi la ea, să o pui, să o așezi, să fii sigur de ea și abia apoi să mergi mai departe, să zidești deasupra. Așa că în seara aceasta începem să discutăm tema aceasta sau subiectul acesta, judecata veșnică. Știu că de altfel subiectul acesta trezește până astăzi controverse, discuții, polemică, adică este un cuvânt frumos pentru ceartă, polemică. Un fel de unii de o părere și alții de alta. Problema e că nu se înțeleg, nu se împacă. Și mai grav, se despart poate din cauza acestor păreri diferite asupra unor asemenea teme. Am luat Evrei 12 ca un motou pentru lecția noastră și am citit acest pasaj, Evrei 12, practic ne vom concentra pe versetele 22 la 24 și vom privi la o afirmație care se face aici privitoare la Dumnezeu. Și anume la Dumnezeu ca judecătorul tuturor. 22 la 24, Evrei 12. V-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Aș vrea să privim pasajul acesta și să-l descifrăm, înțelegând că secretul acestui pasaj este oarecum în cifra 3, dacă vreți să punem așa problema. Și anume, sunt trei lucruri aici. Se fac trei lucruri aici în pasajul acesta. Are loc descrierea locului, apoi descrierea celor prezenți și apoi descrierea lui Dumnezeu. Sau descrierea divinității, a dumnezeirii. Dar luat pe rând fiecare din acestea, se împarte în trei. Sau descrierea locului se referă la trei lucruri, descrierea celor prezenți se referă la trei lucruri și descrierea lui Dumnezeu la rândul lui se referă la trei lucruri. Când face descrierea locului, ce spune despre acest loc? Este muntele Sionului, apoi este cetatea Dumnezeului celui viu și al treilea lucru care îl spune, zice, Ierusalimul Ceresc. Trei lucruri, trei mențiuni în descrierea acestui loc. Apoi descrie pe cei prezenți și când face referire la cei prezenți, iarăși are trei grupe, trei categorii. Și anume, zecile de mii, adunarea în sărbătoarea îngerilor, îngerii, dacă vreți, îngerii care și-au păstrat vrednicia, îngerii care au rămas în slujba lui Dumnezeu, nu îngerii care au căzut, îngerii care au pierdut privilegiul de a sta în prezența Domnului sau în slujba Domnului. Biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, acesta este poporul de legământ, oamenii care s-au întors la Dumnezeu, oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, oamenii care sunt născuți din nou, oamenii care au numele scris în cartea vieții, oamenii care sunt nu numai botezați cu Duhul Sfânt, ci mai ales călăuziți de Duhul Sfânt. Și trei, duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, probabil se referă la o categorie sau la un grup care cuprinde mai ales sfinții din vechime sau oamenii care în vechime și-au păstrat vrednicia și o viață curată, o viață sfântă și care prin ascultarea lor și prin credința lor și prin umblarea lor au fost făcuți desăvârșiți, ascultând și umblând cu Dumnezeu. Când vorbește despre al treilea lucru, și anume descrierea lui Dumnezeu, face iarăși trei referiri. Spune, v-ați apropiat de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Dumnezeu, judecătorul tuturor, spune versetul 23. Apoi, referitor la dumnezeire, mai spune, v-ați apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celul nou. Dar când vorbește despre acest mijlocitor și despre Iisus, are grijă să mai facă o precizare foarte clară și foarte precisă, și anume, sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Vedeți, foarte interesantă această precizare, această clarificare, și anume, nu apare doar Dumnezeu, judecătorul tuturor. Gândiți-vă ce situație sau ce șansă ar fi pentru noi dacă s-ar spune doar atât. Dumnezeu, judecătorul tuturor. Și punct. Am fi pierduți, n-am avea nicio șansă. Ci atunci când vorbește de judecată și de judecător, are grijă să spună că acolo, în prezența lui, și acolo, în fața judecății, mai este cineva. Mai este Iisus Hristos, mijlocitorul nostru. Și ca să clarifice lucrurile cu privire la acest mijlocitor și la această mijlocire, mai spune ceva foarte clar. Că acolo este un sânge care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele acestei stropiri. Și sunt cel puțin trei diferențe sau comparații, sau dacă vreți, sângele Domnului Iisus este pus în contrast cu sângele lui Abel. Sângele lui Abel nu s-a vărsat de bunăvoie. Abel a fost omorât de fratele său, de Cain. Domnul Iisus a spus, eu de bunăvoie îmi dau viața. Eu de bunăvoie îmi vărs sângele pentru voi. Sigur că vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sângele lui Abel a fost vărsat datorită unei răutăți, a unei răzbunări, a unei mânii, a urii, dar n-a fost dat de bunăvoie, pe cât sângele Domnului Iisus Hristos sau viața Domnului Iisus Hristos a fost dată din dragoste și de bunăvoie. Sângele lui Abel a stropit doar pământul. Sângele Domnului Iisus Hristos n-a stropit numai pământul. El s-a dus în cer, în fața lui Dumnezeu, în fața Tatălui, în fața judecătorului tuturora. Și acolo a făcut stropirea. A intrat ca mare preot acolo, în fața lui Dumnezeu, nu cu sângele animalelor. N-a făcut stropirea cu sângele mieilor sau țapilor, ci a făcut stropirea cu sângele Fiului lui Dumnezeu. S-a dus înaintea lui Dumnezeu, s-a dus înaintea tronului de milă, tronului de îndurare, tronului de har și a făcut stropirea aceasta. Sângele lui Abel a stropit doar pământul. Apoi, o a treia caracteristică sau o a treia diferență imensă este că sângele lui Abel, de pe pământ sau din pământ, strigă înaintea lui Dumnezeu ce? Răzbunare. Pe când de acolo, la scaunul milei, la scaunul îndurării, acolo, înaintea judecătorului tuturor, sângele Domnului Iisus Hristos, când face stropirea, știți ce strigă? Iertare. Iertare. Atunci avem șanse când vorbim de judecată, avem șanse când vorbim de judecător. Că nu-L prezintă doar Dumnezeu judecătorul tuturor, ci prezintă că acolo este și Iisus Hristos, mijlocitorul tuturor. Și acolo preotul nostru și mijlocitorul nostru face stropirea pentru îndurare, pentru milă, pentru iertare. Altfel nu avem nicio șansă înaintea lui Dumnezeu. Există în caracterul lui Dumnezeu câteva lucruri care merită să fie menționate aici în felul acesta. Și anume, în primul rând, noi știm că Dumnezeu este sfânt. Și noi știm că sfințenia lui Dumnezeu în ce privește păcatul cere... Ce cere sfințenia lui Dumnezeu privitoare la păcat? Ce cere? Pedeapsă. Pedeapsă. Mai știm însă că Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu cere iertare. Cum să rezolve Dumnezeu dilema aceasta, problema aceasta, conflictul acesta, cosmic, dacă vreți, imens, uriaș, de necuprins? Sfințenia lui Dumnezeu cere pedeapsă, sau dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsă, pe când dragostea lui Dumnezeu cere iertare. Dar Dumnezeu este și atotînțelept. Și fiind atotînțelept, a alcătuit în sine însuși un plan. A alcătuit în sine însuși un plan cu privire la soluția aceasta. Și la împlinirea vremii, acest plan l-a adus și a avut puterea, pentru că este și un Dumnezeu atotputernic, l-a adus la împlinire. Sfințenia lui Dumnezeu cere pedeapsă, dragostea lui Dumnezeu cere iertare. Conflictul acesta era de nerezolvat. În înțelepciunea lui Dumnezeu a găsit soluția, a alcătuit un plan de a rezolva problema și de a aduce soluția și ca Dumnezeu atotputernic l-a și împlinit. L-a adus la împlinire. În puterea lui veșnică sau în puterea lui ca Dumnezeu atotputernic, El a împlinit lucrul acesta. Acum, discutând despre Dumnezeu, judecătorul tuturor, nu avem timp suficient, dar am să vă sugerez doar câteva texte din Vechiul Testament, și anume Genesa, Capitolul 18, versetul 25, dacă vreți să deschideți. Genesa 18, 25. Câteva referiri la Dumnezeu, judecătorul tuturor. Să omori tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceeași soartă cu cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Deci Dumnezeu este foarte clar în vechime cunoscut ca Dumnezeu care judecă tot pământul. Psalmul 58, 11. Există un Dumnezeu care judecă. Dacă vreți să deschideți Psalmul 58, 11. Și atunci oamenii vor zice, da, este o răsplată pentru cel fără prihană, da, este un Dumnezeu care judecă pe pământ, este un Dumnezeu care judecă pe pământ. Același lucru spune și Psalmul 94, versetul 2, dacă vreți să mergeți mai departe, 94, versetul 2. Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne, până când vor birui cei răi? Dar psalmistul înțelege foarte clar că este un timp al judecății, este un timp când Dumnezeu se scoală pentru că este judecătorul pământului. Isaia 33 cu 22, dacă vreți să deschideți, vă rog. Isaia 33, versetul 22. Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru, El ne mântuiește, El ne mântuiește. Deci în vechime, și sunt mult, mult mai multe texte decât acestea, în vechime Dumnezeu era privit și era înțeles și era considerat ca judecătorul tuturor, ca judecătorul întregului pământ, cel ce judecă pe tot pământul, cel ce judecă pământul. Deschideți acum Isaia 28, versetul 21. Isaia 28, versetul 21. Căci Domnul se va scula ca la muntele Perațim și se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-și facă lucrarea, lucrarea lui ciudată, ca să-și împlinească lucrul, lucrul lui nemai auzit. Sigur, este vorba de judecată, este vorba de pedeapsă, dar aș vrea să observați aici referirile acestea sau mențiunea aceasta, punctul acesta în care, limbajul acesta în care vorbește profetul. Domnul va face lucrarea lui ciudată. Își va împlini lucrul, lucrarea, și lucrul acesta al lui va fi nemai auzit. Ce trebuie să spunem aici este că Dumnezeu n-are nicio plăcere și nicio bucurie în judecată. El n-are niciun fel de satisfacție și niciun fel de plăcere în caracterul lui și în natura lui ca Dumnezeu. Nu se bucură și nu-i place să judece și să pedepsească. Se bucură să poată ierta. Când dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută, când sfințenia lui Dumnezeu este împlinită, atunci, sigur, El se bucură să poată ierta. Și acum observați câteva texte în Noul Testament privitor la aceasta. Și aici vom face o trecere pentru câteva lucruri care trebuie neapărat spuse aici. Ioan 3 cu 17, vă rog să deschideți. Aici este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, care vorbește și spune așa, Ioan 3 cu 17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Vedeți? Apare deja acest lucru ciudat. Apare deja acest lucru nemai auzit. Ca Fiul lui Dumnezeu să vină pe pământ și să vină pe pământ nu ca să judece lumea, ci ca să mântuiască lumea. Dumnezeu nu găsește nicio plăcere, niciun fel de satisfacție, niciun fel de plăcere. Nu se bucură să judece. Îl trimite însă pe Fiul Său, îl trimite însă pe Domnul Iisus Hristos ca să mântuiască lumea, să salveze lumea. El n-a trimis pe Fiul Său ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Apoi, mai privim la 2 Petru, deschideți vă rog, 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. 2 Petru 3 cu 9 spune așa. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui, făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ce vor să spună textele acestea? Că Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în caracterul Lui, în felul Lui de a fi, n-are niciun fel de satisfacție, niciun fel de plăcere să pedepsească, să judece și să pedepsească sau să nimicească. Dumnezeu Tatăl este judecătorul tuturor și pentru că suntem la Petru, nu va trebui decât să mergeți la 1 Petru să observați ceva. La 1 Petru, 1 cu 17. Să observați acea lucrare ciudată de care vorbește Isaia 28 cu 21. Acea lucrare ciudată, acel lucru nemai auzit, îl veți găsi la 1 Petru 1 cu 17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Ce s-a întâmplat aici? În vechime, Dumnezeu era cunoscut ca judecătorul tuturor. Și în Evrei El este menționat și este chemat așa, Dumnezeu care judecă pe toți, Dumnezeu judecătorul tuturor. Dar aici, Petru are grijă să spună că voi, credincioșilor, voi, copiii lui Dumnezeu, voi, pocăiții, ați ajuns să puteți spune și să puteți chema pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, ați ajuns să puteți să-i spuneți cum? Tată. Dacă ați ajuns să chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire după faptele fiecăruia, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Pentru că s-a întâmplat ceva la Golgota, s-a întâmplat ceva acolo, la cruce, s-a întâmplat ceva acolo după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Știți ce s-a întâmplat? Un lucru foarte ușor de înțeles și de văzut. În Ioan, capitolul 20, versetul 17, după înviere, când Domnul Iisus s-a întâlnit în grădină cu Maria, are loc acolo o conversație. Și pe cât de caldă și de intimă este conversația aceasta, pe atât de teologică, dacă vreți, și de biblică și de spirituală este. Iată ce spune Domnul Iisus Mariei. Nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Și du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Dacă până acum i-ați putut spune numai Dumnezeu, i-ați putut spune numai judecătorul tuturor, i-ați putut spune numai cel ce judecă tot pământul, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, acum puteți să-i spuneți Tată. Datorită celui care a murit și a înviat, a murit pentru păcatele noastre și a înviat ca și noi să avem parte de înviere și de Dumnezeu și de înfiere și de Duhul Sfânt și de toate, acum putem să-i spunem Tată. Dar dacă chemați ca Tată pe cel ce judecă, fără părtinire, aveți grijă cum umblați, aveți grijă cum trăiți, aveți grijă cum vorbiți, aveți grijă purtarea voastră cum este. Pentru că s-a întâmplat un lucru ciudat. S-a întâmplat un lucru nemai auzit, a spus profetul Isaia. Ce anume? Dumnezeu a luat toată judecata și a dat-o Fiului. O să ziceți, cum asta, frate? Foarte simplu. Deschideți Ioan capitolul 5 și veți afla acest adevăr. Îl vom descoperi acolo cu foarte mare ușurință. Ioan capitolul 5. versetele 22 la 23 și 26 la 27. Tatăl nici nu judecă pe nimeni. Ia auzi. Adică din tronul care era judecătorul întregului pământ, judecătorul tuturor, acum spune, Domnul Iisus vorbește, nu vorbește vreun om sau vreun apostol, spune, s-a întâmplat un lucru ciudat, s-a întâmplat un lucru nemai auzit. Dumnezeu a luat toată judecata și a dat-o Fiului. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Are un motiv în transferul acesta de autoritate. Are un motiv în transferul acesta de judecată. Nu că nu are loc nicio judecată, dar ceva s-a întâmplat. Spune Isaia, un lucru ciudat, un lucru nemai auzit. Datorită acestui lucru ciudat, datorită acestui lucru nemai auzit, acum autoritatea și puterea și judecata de la Tatăl a trecut la Fiul. Iată ce spune aici Domnul Iisus. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Apoi spuneam versetele 26-27. Căci după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat-o și Fiului să aibă viața în sine. Și a dat putere să judece, întrucât este Fiul al omului. Sunt două motive pentru acest transfer de autoritate. Sunt două motive pentru acest transfer de judecată. Tatăl nu mai judecă pe nimeni, toată judecata a luat-o și a dat-o Fiului. Știți de ce? Pentru două motive. În primul rând, pentru că toți trebuie să-L cinstească pe Fiul cum îl cinstesc pe Tatăl. Versetul 23. Și al doilea motiv este pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, dar în același timp este și Fiul omului. Asta este în versetul 27. Știți de ce? Pentru că atunci când omul se va duce la judecată, acolo, în fața judecătorului tuturor, în fața lui Dumnezeu Tatăl, care judecă pe toți, acolo alături de El va fi Fiul lui Dumnezeu, dar va fi Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. Cel care a fost mort și a înviat, Cel care a fost întrupat în trupul nostru și știe ce înseamnă să fii om, și știe ce înseamnă să fii slab, și știe ce înseamnă să ai natura aceasta de carne în ființa ta, că Cel a fost ispitit în toate ca și noi, dar fără păcat. Și poate să vină în ajutorul celor slabi, și poate să vină în ajutorul celor ispitiți, și poate să vină în ajutorul celor încercați, poate să vină, pentru că este Fiul omului. Este și Fiul lui Dumnezeu, dar este și Fiul omului. Și acum Tatăl zice, judecă-i tu! Toată judecata care eu trebuie să o administrez, am să-ți o dau ție și tu îi judeci. Și tu îi faci judecata aceasta, pentru două motive. Toți trebuie să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl și Fiul, acest Fiul al lui Dumnezeu, a ajuns și Fiul al omului. I-a dat putere să judece întrucât este Fiul al omului. Acum însă trebuie să facem un pas mai departe. Spuneam, Tatăl nu găsește nicio plăcere în judecată, a dat-o Fiului care va judeca pe fiecare știind ce înseamnă să fii om, știind ce înseamnă viața aceasta aici pe pământ. Și acum uitați-vă la Ioan 12. Deci facem un pas mai departe. Ioan 12, versetele 47-48. Dacă aude cineva cuvintele mele și nu le păzește, observați cu atenție ce spune aici textul. Domnul Iisus vorbește. Nu eu îl judec, căci eu n-am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. Ce vrea să spună textul acesta este că Dumnezeu, Tatăl, Dumnezeu judecătorul tuturor, împreună cu Fiul Său, căruia i-a transferat toată puterea și toată autoritatea și toată judecata, au un standard, au un principiu după care judecă. Și acest principiu este principiul cuvântului. Acest standard este cuvântul lui Dumnezeu. Vom fi judecați după cum am răspuns la cuvântul lui Dumnezeu. Vom fi judecați după cum am ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. Judecata aceasta se face după cuvânt. Judecata aceasta se face în măsura în care ai auzit cuvântul și ai răspuns la acest cuvânt. Și vom privi, în 10 minute cât ne-au mai rămas, vom privi 4 principii la această judecată după cuvânt. Dacă vreți să deschideți Romani, capitolul 2, aici ne vom uita la câteva texte. Romani 2. Judecata aceasta se face după cuvânt, sau judecata aceasta o face cuvântul. N-am timp să fac o paranteză aici, dar oricât ar fi de târziu sau oricât ar trebui să ne grăbim, consider că merită să spun lucrul acesta. Știți, când venim la biserică și nu venim cu gândul că venim să ne vorbească Dumnezeu, venim să ne vorbească Scriptura lui Dumnezeu, Cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent cine e aici, că e un frate bătrân, că e un frate tânăr, că e un frate musafir, că e un frate cunoscut, că e un frate din loc, că nu contează. Ce contează este Cuvântul lui Dumnezeu. Ce contează dacă El vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că acela este Cel care ne judecă. Cuvântul lui Dumnezeu ne judecă. Dacă primim Cuvântul lui Dumnezeu, ne facem mai buni. Și acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Dacă nu primim Cuvântul lui Dumnezeu, nu rămânem cum am fost. Ne facem mai răi. Ne împietrim mai tare. Ne împietrim mai tare. Ne blocăm mai tare. Ne înrăim mai tare. Ne închidem mai tare. N-ați auzit de multe ori expresia asta, din păcate, chiar printre frați? Zice, mai bine nu mergeam la biserică, am venit mai ispitit cum am dus, am venit mai supărat cum am dus, mai bine nu mergeam. De ce? Ăla a cântat prea lung, ăla n-a predicat de unde trebuie, ăla a pomenit ceva care nu trebuia să pomenească, ăla nu știu ce a zis, nu știu ce a făcut. Dar tu ești acolo să-L asculți pe Dumnezeu. Și tu, dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, printr-un text din Scriptură, printr-un verset, printr-un tânăr, printr-un copil, printr-un frate, printr-un bătrân, printr-o cântare, prin ceva Dumnezeu ți-a vorbit. Te-ai dus acolo, stau și ce-ți spune Dumnezeu. Ce-ți spune Dumnezeu, pune la inimă. Nu sta pe bancă și judeca și critica și respinge. Pentru că vei pleca de la biserică, nu cum ai venit. Ci din păcate, cu tristețe trebuie să spun, vei pleca mai rău. Vei pleca mai rău decât ai venit. Judecata aceasta se face după cuvânt. Sunt 4 principii aici care vreau să le menționăm pe scurt. Și anume, în primul rând, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Romani, capitolul 2, versetele 1 și 2. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârșesc astfel de lucruri este potrivită cu adevărul. Judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Dumnezeu are un principiu după care judecă, cuvântul Său. Adevărul Său, nu? Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Sfințește-i prin cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cuvântul tău este adevărul. Adevărul acesta se aplică la toți. Aici, imaginea care Pavel o dă, zice, doi evrei se ceartă, doi evrei se contrazic, doi evrei au o polemică între ei. Doi evrei se judecă. Eu te judec pe tine, frate evreu, că faci aceste lucruri. Tu mă judești pe mine, care sunt și eu evreu, și eu fac aceleași lucruri. Noi ne judecăm unii pe alții. Ne criticăm unii pe alții. Dar amândoi suntem vinovați de același lucru. Ei, pe amândoi ne judecă Dumnezeu în măsura adevărului. Judecata lui Dumnezeu în dreptul meu și în dreptul nostru este potrivită cu adevărul. Dumnezeu nu are un adevăr pentru tine și un altul pentru mine. Unul mai dulce pentru mine, unul mai aspru pentru tine. Dumnezeu ne va judeca pe amândoi, și pe mine și pe tine, pe noi doi care ne criticăm aici în versetul 1, pe amândoi Dumnezeu ne judecă și judecata aceasta o face potrivit cu adevărul. Al doilea principiu, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu faptele fiecăruia. Versetele 5 și 6. Dar cumpietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună comoare de mânie pentru ziua mâniei și arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Deci judecata lui Dumnezeu se face fiecăruia după faptele lui. Este potrivită cu faptele fiecăruia. Așa am spus în 1 Petru 1:17. Dumnezeu judecă fără părtinire. Dacă vreți, deschideți. 1 Petru 1:17. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, judecă pe fiecare după faptele lui. Să știți, ăsta e principiul de judecată. Principiul numărul 1, potrivit cu adevărul, principiul numărul 2, după faptele lui, pe fiecare după faptele lui. Mergem mai departe, dacă vreți, Apocalipsa, capitolul 20, versetul 12. Apocalipsa 20:12. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Adică vreau să spună că viața fiecăruia este scrisă într-o carte. Vă gândiți cum va face Dumnezeu lucrul ăsta, da? Foarte simplu. Oamenii astăzi au reușit să pună o carte pe un disc foarte mic, pe un CD. Să poți să pună o istorie întreagă pe un DVD, pe un disc video. Îți spune discul și nu mai dă drumul. Acum îi dă drumul. Are timp. O veșnicie are timp. Așa, da, pentru toți are timp. O veșnicie. Însă uite la ceas. Deci acum luăm discul lui Druhora, CD-ul ăsta, să vedem ce scrie pe el. Și îl punem on. E un limbaj modern în care vorbesc ca să fiu mai ușor înțeles. Dar în înțelepciunea lui Dumnezeu să știți că are posibilitatea să stocheze toată informația. Dar când va face judecata, o va face la fiecare după faptele lui. După faptele lui. Ba mai mult, uitați-vă la Romani 2:16, că zice că faptele acestea sunt nu numai faptele văzute sau știute de alții, și mai ales faptele nevăzute și neștiute de nimeni, numai de Dumnezeu. Și faptul acesta se va vedea în ziua când după Evanghelia mea, deci după Cuvântul lui Dumnezeu, sigur, e vorba de Evanghelia Domnului Iisus Hristos, la Evanghelia asta se referă Apostolul Pavel. Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Lucrurile ascunse ale oamenilor. Știți, oamenii de știință astăzi au început să bâșbăie puțin prin cosmos și să bâșbăie puțin prin atmosferă și să își dea seama că, de fapt, tot ceea ce noi vorbim, tot ceea ce noi spunem, nu este doar un sunet care vanishes, care se împrăștie, care se topește, care se spulberă așa undeva în neant, în necunoscut. Sunt oameni de știință care studiază astăzi foarte serios fenomenul acesta, că orice cuvânt, orice sunet care s-a spus pe planetă, s-a dus undeva și s-a înregistrat undeva. Au date științifice și au probe științifice prin care studiază cum ar putea să capteze acele sunete și cumva, printr-o metodă oarecare, dacă s-ar putea aduce înapoi cuvintele lui Alexandru Macedon sau cuvintele lui Decebal sau cuvintele lui Mihai Viteazu sau cuvintele lui Iisus Hristos sau predica Apostolului Pavel, ei se ocupă cu treaba asta. Științific vorbind, este o echipă de oameni care lucrează la treaba asta. Și atunci ne mirăm că Dumnezeu nu are metodele lui ca să pune numai discul sau să apese numai pe buton, dacă vreți. Sunt un limbaj din asta omenesc, vorbesc, că sunt limitat în exprimare, de aceea. Și să spune, ia să vedem ce a făcut Druhora ascuns. Nu numai ce au văzut cei din Phoenix sau cei din Cluj sau cei din Ebenezer, ce a făcut el în ascuns. Ia să dăm drumul, să vedem. Că judecata lui Dumnezeu se va face cu privire la faptele fiecăruia. Și chiar la faptele făcute în ascuns. O să ziceți, cum? Chiar așa să fie? Chiar e posibil așa ceva? E foarte simplu. Știți de ce? Păi, cuvântul lui Dumnezeu face lucrul ăsta. Vedeți? Tatăl transferă judecata și autoritatea de judecată fiului. Fiul zice, nici măcar eu nu judec, ci cuvântul. Cuvântul îl va judeca. Cuvântul are așa forță să judece? Da, are așa forță să judece. Tu vii la adunare, stai pe bancă și critici copilașul ăla sau critici fratele mai în vârstă sau cine știe cu ce te ocupi. Probabil că nu-l critici. Dar dacă el spune cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, acela te judecă. Cuvântul acela lui Dumnezeu, acela te judecă. Nu copilul, nu bătrânul, nu fratele, nu sora, ci cuvântul lui Dumnezeu, acela te judecă. Evrei 4 cu 12 și cu 13. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri. Pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Virgulă. Că dacă ar fi fost punct, ar fi fost mai ușor pentru noi. Dar e numai virgulă. Și mai zice ceva. Judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul lui Dumnezeu. Judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem de-a face. Cuvântul lui Dumnezeu judecă totul. Judecă și ce a simțit Druhora, judecă și ce a gândit, judecă absolut tot. Tot ce e ascuns. Cine face asta? Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu. Sunt patru principii la judecata după cuvânt. Principiul numărul 1, Dumnezeu judecă potrivit cu adevărul. Principiul numărul 2, Dumnezeu judecă potrivit cu faptele fiecăruia. Principiul numărul 3, mergem înapoi la Romani, capitolul 2. Judecata lui Dumnezeu este o judecată fără părtinire. Fără părtinire. Versetul 11, Roman 2 cu 11. Căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Nu numai că judecă potrivit cu adevărul, nu numai că judecă pe fiecare după faptele lui, dar judecă fără părtinire. Nu privește la față. Odată un profet din vechime a trebuit luat deoparte de Dumnezeu și scuturat puțin. Și unui profet, dar unui profet din ăsta de talie mare de tot, spiritual, mare om al lui Dumnezeu. Dumnezeu a trebuit să-l ia deoparte și să-i spună în 1 Samuel 16 cu 7. Domnul a zis lui Samuel, Samuel, stop looking at his face. Oprește să te mai uiți la înfățișare. Nu mai privi la înfățișare. Îl tot măsori cu privirea cât e de mare, cât e de grozav, cât e de voinic, cât e de puternic. No, Samuel, l-am lepădat. Nu te mai uita la înfățișare. Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Dumnezeu nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Acest principiu este pomenit în Vechiul Testament de 9 ori și în Noul Testament de 7 ori. Este foarte important. Spuneam în 1 Petru 1 cu 17, Dumnezeu judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui. N-are indulgență mai mare pentru Druhora decât pentru Bâlc sau pentru Bâlc mai mare decât pentru Druhora. Am zis bâlcă, știu că nu este nimeni bâlc în biserică. Așa sunt bunicii mei din partea lui mama. Bâlc. Nu, Dumnezeu nu face asta. Dumnezeu judecă fără părtinire și nu caută la fața omului. Dar mai este un lucru și cu asta încheiem lecția din seara aceasta. Judecata lui Dumnezeu va fi potrivită cu măsura cunoașterii. Versetul 12, Roman 2:12. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având lege vor fi judecați după lege. Adică vrea să spună, după câtă lumină ai avut și ce ai făcut cu lumina care ai avut-o, după cât adevăr ai auzit și ce ai făcut cu adevărul care l-ai auzit, după cât ai cunoscut și ce ai făcut cu ceea ce ai cunoscut, în măsura asta vei fi judecat. Dacă ai cunoscut puțin, vei fi judecat după atâta cât ai cunoscut puțin. Dacă ai cunoscut mult, vei fi judecat după cât ai cunoscut. Sunt oameni care vor fi judecați numai după legea lui Dumnezeu pusă în creație, în natură, dacă vreți. Versetul 19 și 20 din capitolul 1, Romani. Romani 1, 19-20. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui, se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. În popoarele alea sălbatice, în triburile alea din Africa, din India, de oriunde vreți, pe oamenii ăia Dumnezeu îi va judeca conform cu această lege a creației. Ce au făcut ei când au văzut soarele? Ce au făcut ei când au văzut ploaia? Ce au făcut ei când au văzut rodul pământului? Ce au făcut ei când s-au purtat frumos sau rău cu mama, cu tata, cu copilul, cu vecinul? În raport cu legea din creația lui Dumnezeu. Ce le-a spus lor această descoperire a creației lui Dumnezeu? Ce i-a învățat pe ei această lucrare a lui Dumnezeu? Și după atât au cunoscut, atâta vor fi judecați. Asta e măsura pe care o ia Dumnezeu și pune în cântar. Și zice, ce ai făcut tu în raport cu asta? Pe cei din Israel, pe cei ce au primit legea lui Moise, îi va judeca după legea lui Moise. Au primit legea lui Moise, au cunoscut legea lui Moise, îi va judeca după legea aceea. Pe cei ce au primit cele 10 porunci, îi va judeca după cele 10 porunci. Pe cei ce au primit Evanghelia, îi va judeca după Evanghelia care au primit-o. Pe cei care n-au primit Evanghelia, îi va judeca pentru că n-au primit Evanghelia. Au auzit cuvântul, au auzit Evanghelia, au auzit despre dragostea lui Dumnezeu, au auzit despre jertfa Domnului Iisus Hristos și au refuzat, și au respins. Judecata lui Dumnezeu începe de acolo, de la punctul ăla. Omule, viața ta ar fi fost altfel dacă ai fi primit Evanghelia. Viața ta ar fi fost altfel dacă ai fi primit cuvântul. Viața ta ar fi fost altfel dacă ai fi ascultat de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Ai ascultat sau nu ai ascultat? Dacă ai ascultat, judecata lui Dumnezeu va zice ceva privitor la asta. Dacă n-ai ascultat judecata lui Dumnezeu, iarăși va zice ceva privitor la asta. Acesta e principiul numărul 4, privitor la judecata după cuvânt. Foarte important. Există această revelație generală, dacă vreți, sau această revelație specială. Specială pentru poporul lui Dumnezeu, pentru poporul Israel, în legea lui Moise, sau revelația specială în Domnul Iisus Hristos. Chiar evreii se ocupă de asta, când la început de tot, în primul capitol, spune, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Și acest cuvânt al puterii Lui descoperit în Iisus Hristos ne va judeca pe noi ce am făcut cu El. L-am primit, nu l-am primit, l-am ascultat, nu l-am ascultat. Să fiu un copil, să fiu un bătrân, să fiu un analfabet, să fiu un doctor, nu contează asta. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul, când printr-unul, când prin altul. Contează ce am făcut cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum am ascultat cuvântul lui Dumnezeu? Cum am raportat la cuvântul lui Dumnezeu? Eu pot să stau pe bancă să-l critic pe bătrânul ăla sau pe copilul ăla sau pe străinul ăla, ce caută, ce vrea, ce-i trebuie, cine l-a adus. Dar Dumnezeu îmi vorbește și eu voi fi judecat după ce am făcut cu ceea ce Dumnezeu mi-a vorbit. Și ultimul text la care aș vrea să vă duc este, mai este un text, este Matei 11, ca să vedeți comparativ cum se pune problema. Ne uităm și la asta și apoi la Luca 12. Matei 11 și apoi la Luca 12 și încheiem. Deci, Matei 11, 20 la 24. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile pe care au fost, minunile care au fost făcute în voi, de mulți ar fi pocăit, cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. S-o zice Domnul așa, în ziua judecății, Horazin și Betsaida va fi pus deoparte și Tir și Sidon va fi pus de altă parte. Și vor fi puse față în față cetățile astea. Ce a făcut Tir și Sidon la cuvântul lui Dumnezeu și ce a făcut Horazin și ce a făcut Betsaida la cuvântul lui Dumnezeu și la lucrarea lui Dumnezeu și la prezența Fiului lui Dumnezeu. Și după cum a reacționat și după cum a ascultat, vor fi judecați fiecare. Atâta cât au auzit, atâta cât li s-a spus, atâta cât au cunoscut. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi coborât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de azi. În ziua judecății, Domnul Iisus spune, vor fi puse față în față Sodoma și Capernaum și vor fi judecate. Ce a făcut Sodoma la cuvântul lui Dumnezeu și ce a făcut Capernaum la cuvântul lui Dumnezeu? Și Domnul spune, va fi mai greu pentru tine, Capernaum, decât pentru Sodoma. Va fi mult mai greu. Pentru că tu ai avut pe Fiul lui Dumnezeu, tu ai avut cuvântul, tu ai avut lucrarea, tu ai avut întruchiparea chipului lui Dumnezeu. Tu ai avut oglindirea slavei lui Dumnezeu umblând pe străzile tale, vindecând bolnavi, învind morții, predicând Evanghelia și nu te-ai pocăit. Și vei fi judecat după cum ai răspuns. Vei fi judecat după ce ai făcut. Și ultimul text am spus, Luca 12, 48, cu asta încheiem. Luca 12, 48 este un text cunoscut de noi, un text pe care l-ați mai auzit probabil de multe ori. 47. Robul acela care a știut voia stăpânului său și nu s-a pregătit deloc și n-a lucrat după voia lui, va fi bătut cu multe lovituri. Cu multe lovituri. Dar cine n-a știut-o și a făcut lucruri vrednice de lovituri, va fi bătut cu puține lovituri. Că va fi judecat după cât a știut, după cât a cunoscut, după cât a auzit, după ce i s-a spus. Cui i s-a dat mult, i se va cere mult. Și cui i s-a încredințat mult, i se va cere mai mult. Ăsta e principiul de judecată al lui Dumnezeu. După lumina care ai primit-o. După cât cuvânt ai primit, după cât cuvânt ai auzit, după cât cuvânt ți s-a spus, după cât cuvânt ți s-a pus la dispoziție, după câtă lucrare din Dumnezeu ți s-a pus la dispoziție, după cât din Duhul Sfânt ți s-a pus la dispoziție, vei fi judecat după asta. Sunt patru principii aici. Principiul numărul 1, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu adevărul. Principiul numărul 2, judecata lui Dumnezeu este potrivită cu faptele fiecăruia. Principiul numărul 3, judecata lui Dumnezeu va fi fără părtinire. Fără să caute la fața omului. Principiul numărul 4. Judecata lui Dumnezeu va fi potrivită cu măsura cunoașterii. După cât ai cunoscut. Și după cât ai auzit. Și după cât ai ascultat. Și după cât ai împlinit. Deci, asta este abia prima lecție în tema asta. În săptămâna viitoare, dacă Domnul ne ajută, vom merge mai departe. Astăzi doar am înțeles că există la judecată. Există speranță pentru noi, există nădejde pentru noi, există milă pentru noi. Știți de ce? Pentru că acolo, alături de judecătorul tuturor, este Fiul lui Dumnezeu, mijlocitorul nostru. Este Fiul lui Dumnezeu, marele preot. Este stropirea cu sângele lui, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Dar spune să avem grijă, să ascultăm de Cel care ne vorbește din ceruri. De aceea spune Petru în altă parte, citeam 1 Petru 1:17, să avem grijă, să avem grijă și să ne purtăm. Dacă am ajuns să-i spunem judecătorului Tată, n-am ajuns să ne tragem de șiret cu acest Tată, n-am ajuns să ignorăm toate principiile de judecată și de sfințenie. Dacă am ajuns prin jertfa Domnului Iisus Hristos să-L chemăm Tată pe Cel Judecător, fiecare din noi să umble cu frică în timpul pribegiei Lui pe pământ. Fiecare din noi să umble cu mare atenție, cu mare grijă. Căci Dumnezeu a luat toată judecata și a dat-o Fiului. Și Fiul va judeca. Va judeca după cuvânt. Va judeca în lumina cuvântului. Potrivit cu adevărul. Va judeca potrivit cu nepărtinirea și cu tot ceea ce îi spune lui Dumnezeu să fie drept și să fie sfânt și să fie foarte corect și foarte adevărat cu privire la toți. Va judeca în măsura cunoașterii, în măsura cât ni s-a descoperit, ce am făcut, cum am ascultat, cât am ascultat. Cred că este bine să ne punem la inimă acest cuvânt și într-adevăr să umblăm cu frică în timpul pribegiei noastre. În scopul acesta vă rog să ne ridicăm și să ne rugăm înaintea Domnului.